Sveiki gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien susitiksime su vienu svarbiausiu Lietuvos valstybės kūrėjų, su žmogumi, kuris buvo kalinamas visų okupantų, bet nebuvo palauštas, neprarado savo žmogiškojo orumo ir sunkiausiomis sąlygomis liko laisvas žmogus, su vasario 16 akto signataru Petru Klimu. Stambaus Suvalkijos ūkininko sūnus Petras Klimas baigė teisę Maskvos universitete ir pirmojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. Pasakoja istorikas Simonas Jezavita.
Būdamas tokio jauno amžiaus, jisai jau pirmo pasaulinio karo metais, kada Lietuva yra vokiečių okupuota. Ir vis dėlto yra rekvizicijos, yra na, požiūris į Lietuvos gyventojus, yra toks švelniai tariant, na, sakykime, kaip į Europos indėnus. Aš taip nevengčiau to tokio pasakymo, labai šaukšt. Ir Klimas, matydamas, kaip ta kultūra visgi yra slopinama, jisai ne vienoje vietoje, negalima nesakyti, organizuoja tokią pogrindinę veiklą. Jau tada, apie tai dabar galbūt mes mažai kalbam, bet tai yra svarbus mūsų savivokai, manau, elementai. Ir jis jau tada buvo kalinamas, dar kaizerinės Vokietijos laikais. Ir tai jau suformavo kaip tokį gana drąsų žmogų, gana, sakyčiau, tiems laikams labai liberalių pažiūrų tokį, tačiau kita vertus drąsų, aiškiai suprantant, kas yra valstybė, koks yra jos interesas, sienos, kasgi praktiškai kūrė Lietuvos sienų projektą, tai būtent Petras Klimas, būdamas trečiąją savo gyvenimo dešimtį į pusėjęs. Na ir aišku, tuo metu jis glaudžiau sueina su būtent tai žmonėm, kurie buvo Lietuvos tarybos brandolys. Ir jis ten irgi yra vienas iš, manau, labiausiai matomų, nepaisant to, kad buvo tikrai labai jauno amžiaus. Na, politikas 26-27 metų, tai gal daugeliu atrodys juokingai, bet jo indėlis didžiulis. Tai vėlgi, žmogus vienas iš svarbesnių tuometiniai besikūrinčiai visą reikalų ministerijai. O 20-21 metai epizodų yra, kada jisai de facto, galim sakyti, vos nevadovauja tai ministerijai. Na, taip neformaliai. Jis aiškiai matė, vat, irgi tą Lietuvos Vilniumi idealą, už kurį reikėjo kovoti tuo metu ir, aišku, vėliau dirbdamas jau diplomatinį darbą, kelis metus Romoje, vėliau didžiąją laiko dalį Paryžiuje, praktiškai 20 metus, jisai irgi stipriai vat, už tą Lietuvą, kurią matė savo idealę, kovojo.
Atkurtoje arba iš naujo įkurtoje valstybėje Petras Klimas dirbo užsienio reikalų ministerijoje, buvo Lietuvos pasiuntiniu Italijoje, bet labiausiai nusipelnė eidamas pasiuntinio Prancūzijoje pareigas.
Tuo metu, tarpukariu, Prancūzija buvo ta šalis, kuri buvo ir kultūriškai, ir daug kitų prasmių, na, tam tikras Europos centras, elitas. Ir Klimas artino Lietuvą prie Prancūzijos ir tiesą sakant, kaip diplomatas čia pasiekė, manyčiau, na, tikrai neįvertintų, bet neblogų pasiekimų. Tai ypač tai pradėjo jaustis po 34 metų, kada Lenkija, šiaip jau buvusi Prancūzijos sąjungininkė, pradėjo artėti prie Vokietijos. Na, ten buvo toks momentas. Lietuvoje buvo didelė sumaištis, nes na, du tie pavojingi kaimynai tarsi kelia pavojų ir pradėjo tada blaškimasis, į ką dabar orientuotis, kas galbūt galėtų būti mūsų sąjungininkas. Ir Klimas šioje situacijoje išnaudoja tą, kad prancūzų visuomeniai kilo nepasitenkinimas Lenkijos tokiu poligiu, nes į Vokietiją, na, dėl pirmo pasaulinio karo žaizdų, dėl 19 amžiaus pabaigos tų įvykių buvo žiūrima taip labai įtariai. Ir vat būtent šitą jis gerai išnaudojo, kad panaudoti Lietuvos naudai. Tuo metu labai daug studentų Lietuvos studijuoja Prancūzijos universitetuose. Tuo metu Klimas ten labai uoliai būtent tą savo tikrąjį hobį, meilę, istoriją ten platina. Jis pasirinko, kad jis būtent Prancūzijoje, jis platina Lietuvos istoriją, jos tokį tapatumą ir tikrai atsirado žmonių, kurios tas sudomino ir tas mažas kraštas, kurį prancūzai visada matydavo kaip Lenkijos, Rusijos ar Vokietijos dalį, dabar jie pradeda matyti jo tam tikrą savitumą. Tai ir manau, čia yra didelis Klimo nuopelnas. Ir 38-aisiais, kada Lenkijos ultimatumas, na tai sakykime, sąjungininkas ar ne Prancūzijos, visgi ir nemažai dienraščių, ir nemažai diplomatų tam tikras simpatijas vis dėlto tai mažai Lietuvai demonstravo. Tai čia jo tikrai yra daug darbų padaryta.
Petrą Klimą buvo įkalinusi kaizerinė Vokietija pirmojo pasaulinio karo metais, kaltinusi jį kurstymu rengti ginkluotą sukilimą. O antrojo pasaulinio karo metais pietų Prancūzijoje jį suėmė ir nacių gestapas.
Klimas buvo pagarsėjęs kaip žmogus, na, jam tuo metu labai tas, vat, jau tuo met liberalus, toks gyvenimo džiaugsmu pulsuojantis Paryžius, Klimui buvo padaręs dalys būti. Na ir jisai iš tikrųjų netgi kažkada jį nori perkelt, ir jisai praktiškai vis tiek Antanas Smetona, jo senų laikų draugas. Ne, Antanai, nebūsim draugais, jeigu iš Paryžiaus perkelsi. Jis jau matė save ten ir matė savo darbą, kurį ten darė labai prasmingų, tiek istorijos, tiek diplomatijos baruose. Ir, na, kaip tokios srities atstovas, jis būdavo, neretai mėgdavo ypač pasakyti, kad ypač klaidingas būtų artėjimas su Vokietija dėl nacionalsocializmo režimo kilimo, na, Klimui tai buvo labai svetima. Ir gal tai buvo tam tikras kerštas, kai pagaliau ta teritorija tapo kontroliuojama Vokietijos, žmogus, kuris siuntė laiškus, viename jį buvo parašyta, na, toksai teiginys, kuris kažkiek įžeidė Vokietijos kariuomenę galbūt. Viename iš laiškų, na, jis įvertino, kad ko jie verti, jeigu nesugeba nugalėti, na, jis įsivyreiškia kaip driskiai, na, čia turėdamas aumenį bolševikus, vadinasi, jų irgi nelaikė kažkokiu labai stebuklų, bet, na, žodžiu, nes ir tai cenzūros buvo kaip tai griežtai pažiūrėta. Bet tai tos priežastys, manau, sueina. Jau buvo į sąrašus įrašytas, kad tai yra žmogus, kurį reik nubausti. Ir vokiečiai jam net leido už jo tokius tavo būtent antivokišką, sakykiau, politiką, bet jis jo siekė na Lietuvos labui, o ne kad kitų tikslų turėdamas.
Buvęs signataras, ambasadorius Klimas galėjo pasitraukti iš Lietuvos tą 1944 vasarą, kai gelbėdamėsi nuo vėl užplūstančios raudonosios armijos kraštą paliko šimtai tūkstančiai pabėgėlių. Bet bėgti būtų reikėję į nekenčiamą Vokietiją ir Petras Klimas pasitiko savo likimą Lietuvoje.
Gana įdomu yra irgi atsakant į kartais tos klausimus, kaltinimus, kad Lietuva, sakykime, ketvirtam dešimtmetį buvo provokiška valstybė, vat pasirodo tokių įvairių kaltinimų. Tai Klimas šiuo atveju nuosekliai laikėsi pozicijos dirbdamas Paryžiuje, kad nais Vokietija matė didžiausią grėsmę tuo metu Lietuvai ir jo tai tikrai negalima tokia pozicija būtų kaltinti. Ir 43 metais, kada buvo gestapo suimtas, kada buvo per 19 kalėjimų gabenamas ir tiesiog čia Kaune taip paleistas, na tiesiog jam galbūt už principingą laikyseną buvo vokiečių kerštas toks. Nes kol teritorija, kur Klimas glaudėsi tuometiniai viši Prancūzijoje valdė italai, jie jo nesuimė ir niekaip neįkalino. Jis net istorijos darbus tuo metu rašė. Kai atėjo ten vokiečiai, gestapas, iš karto jis labai nukentėjo. Buvo labai išsekęs po bado, po vat, tų visų išgyvenimų skaudžių. Ir kai daug kas traukėsi, visgi traukėsi į Vokietiją. Na ir Klimui viena iš pagrindinių priežasčių buvo tiesiog jis laikė tai priešišką šalim, priešišką Lietuvai, ką tik jį irgi žiauriai skaudinasi. Tai nereiškia, kad jisai laukė kažkokio labai didelio džiaugsmo su sovietų atėjimu, tačiau va, tai buvo vienas iš esminių motyvacijų, kodėl visgi nusprendė likti ir pažiūrėti, kas bus, ką galima bus padaryti.
Tai, kad nacių Vokietija Petras Klimas laikė ypatingai pavojinga Lietuvai, toli gražu nereiškia, kad jis kaip nors iš esmės kitaip vertino sovietų Rusiją.
Klimas yra pasakęs, kad 30-mečius nuo mažų dienų, vis tiek tai yra jauniausias mūsų signataras, kurta tą valstybę, kurią jis laikė vienas iš tuos valstybės kuriejų, kas jis ir buvo. Ir jį buvo sugriauta, tai be abejotinai jam buvo didžiulis skausmas dėl to. Ir jo, na, jo veikloje diplomatiniai buvo labai ryškiai tas motyvas. Jis matė didelę grėsmę iš Vokietijos, matė grėsmę iš Lenkijos dėl to Vilniaus konflikto, aišku. Galbūt mažesnė, kiek išvelgė grėsmę iš Sovietų Sąjungos pusės, vien dėl to, kad vienas dalykas Lietuva neturėjo sienos, antras dalykas Prancūzija, kurioje gyveno Klimas ilgai ir perėmė kažkiek, aišku, tą mąstyseną, laikė Sovietų Sąjungą kaip tam tikru, na, geopolitinę sąjungininkę savo. Tai tie dalykai sudėjo, bet po okupacijos tai be abejotinai, na, išgyveno didelį skausmą. Ir vienas buvo visgi, pirmasis buvo Berlyne Kazys Škirpa, bet Klimas buvo netrukus po to ir jie irgi koordinavo veiksmus, susirašinėjo, bendravo, taip kad irgi buvo vienas pirmųjų, kurie pareiškė nepasitenkinimą sovietų okupaciją.
1944-aisiais pasilikęs Lietuvoje sovietams vėl ją užgrobiant, Petras Klimas, kurį laiką svetimą pavardę slapstėsi provincijoje.
Dar tuo metu, kol vyko ta suirutė, kol viskas buvo neaišku, 45 metai, dar daugelis tiki galbūt vakarų karo su sovietais galimybė. Kai kas dar tikėjo paskutiniam dienom, kad galbūt Vokietijoje ateis į valdžią, na, sakykim, tokia provakarietiška antihitlerinė valdžia, na, gal tai naivokas, bet visgi tas tikėjimas buvo, kuris sudarys sutartį su vakarais ir bendrom jėgom kovos su sovietais. Na ir tokiu atveju kažkokį Lietuvos valstybingumo išlikimą daug kas visgi labai tuo tikėjo. Na ir daug buvo žmonių net vėliau išėjusių ginkluotą kovą, kurie dar tuo metu visgi slapstėsi. Klimas irgi, jisai, na, kita pavardė slaptus, bet jis jau su pogrindžiu bendrauja. Savaime jis tikrai to, matydamas, kokios vyksta represijos, netgi tas žmogus, kuris šiaip jau politiškai, kaip minėjau, tą Sovietų Sąjungą žiūrėjo kaip mažesnį blogį galbūt, jeigu lyginant su Vokietija. Bet jis mato, kokios čia represijos vyksta, kaip elgiamasi su gyventojais Lietuvos. Ir aišku, jam kaip žmogui tas paliko tikrai įspūdį. Ta žiauri tvarka totalitarinio režimo, ar ne, ir jisai į prancūzų kalbą vertė įvairius raštus, kurie turėjo būti išvežti į užsienį ir tai aišku tapo jam lemtinga dalė ir jis tapo būtent jau sovietinio režimo kaliniu. Buvo, tapo gulago dalę turėjo visą pereiti, kur sveikatą visą prarado, kur žiauriai iš tikrųjų nukentėjo. Ir šitų dalykų, man atrodo, jis tą visą tautos tragediją labai gerai atspindi, kuris tapo kaliniu ir nacijų ir sovietų režimu.
1945 rudenį profesoriaus Tado Ivanausko ūkyje Petrą Klimą suėmė NKVD ir įsiuntė jį 10 metų į Sibiro lagerius. Taip įsipildė Paryžiuje prieš 14 metų poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus Klimui pasakyta pranašystė: Lietuva ištiks katastrofa, o tu pats nukentėsi, bet nežūsi. Net ir paleistas iš gulago, Petras Klimas tikros judėjimo laisvės neatgavo. Jam taip ir nebuvo leista susijungti su Prancūzijoje gyvenusia žmona ir vaikais.
Buvo bandymų, jo šeima bandė pasiremti vis dėlto pataikę į tą laikotarpį, kada Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos santykiai šilo. Jau buvo Chruščiovo laikai ir jie bandė visgi, kad Klimas būtų išleistas į Prancūziją. Na ir visgi kažkiek pritrūko, visgi jo neišleido. Na, bet jis susitikdavo, jis palaikė tą dvasę, grįžęs visiškai be sveikatos, susitikdavo, bendraudavo su kitais žmonėms, su Juozu Urbšiu, su Aleksandru Stulginskiu, kurie buvo irgi tą pačią dalę patyrę, kaip jis. Ir daugeliu kitų, kurie irgi tas gulago kančias ištvėrė. Ir aš pasakyčiau, netgi Klimo principingumą rodo tai, kad jis beveik prarado regėjimą ir jis prarado iš tikrųjų sveikatą, bet Kaune vaikščiodamas jisai principingai atsisakydavo kalbėti rusų kalbą. Iki pat savo mirties 69-aisiais metais, 14 metų grįžęs, sekamas visą laiką be abejo buvo. Bet vaikščiodavo rus ir, na, Kaune, Lietuvoje, aš rusų kalbą nekalbėsiu. Tai buvo jo pasipriešinimas, kuris gulagas jo nepalaužė. Ir ta pranašystė, na, aišku, jinai yra gal kažkiek legendomis apipinta, kažkiek gal, aišku, joje visgi ir yra pagrindo, bet šiuo atveju jinai įsipildė ir, na, parodo tą ir Klimo dramą, ir visos tautos dramą, ir jis čia yra geras atspindys. Bet, nepraradęs tikėjimo, ir nepalūžęs. Tai vat, manau, tai labai svarbi pamoka ir dabar čia yra.
Iš gulagų į Kauną sugrįžusio Petro Klimo butelis tapo tarpukario inteligentų traukos centru. Nors lageryje prarado sveikatą, jo dvasia liko nepalūžusi. Jo puiki atmintis, skvarbus protas, pasakojimo gebėjimai nulėmė tai, kad vakarus apeinant sovietų cenzūrą pasiekė Petro Klimo atsiminimų tomas.
Jis, aišku, kaip vat, prancūzų kalbos geras žydovas, jam leido ir na, kūrinį išversti, žinot, na, tokių niuansų, netgi buvo vienu metu lyg ir kalbama apie jo knygos pasirodymą, kuri būtų, na, tai truputėlį tokia kaip nuosaikesnė, būtent Chruščiovo metu toks tam tikras atšilimas ir galbūt net jo memuarų tam tikrų. Ir iš tikrųjų, Maskvoj tuo metu išėjo ir Čerčilio prisiminimai, ir kitų tokių galbūt netgi keleto baltųjų vadų prisiminimai. Tai buvo toks svarstymas, bet matyt pabijota buvo jau vietinės Lietuvos komunistinės valdžios leisti, kažkaip pateko į vakarus ir buvo vėliau pasirodė. Tai tada čia ir jau mūsiškiai istorikai atsakė. Tai vis dėlto ta figūra tokia nebuvo visiškai išbraukta iš visuomenės gyvenimo, tam tikrai buvo galbūt išsikovojo savo tokia teisės ir netgi tuos laiškus, kuriuos rašydavo. Kas įdomu, tai ten yra Vilmos Bukaitės va, tyrimai išsamesni ir tenais labai matosi tuose laiškuose, kad jisai kai kur ir užsimindavo apie tą jau stalininio išskirtinai režimo žiaurumą, vat taip atsargiai tokia Zopo kalba labai taip ir na, tai ir kartais rodo, kad jis vat išlaikydamas tą savo orumą kažkiek buvo, na gal bent net ir šiek tiek gerbiamas, net ir tų savo priešų. Tai vat irgi tas, nors jam vat išvykti pas šeimą nebuvo leista. Ir jisai priimdavo pas save žmonės, bendraudavo su jais tam pačiam Kaune, žinojo, kad yra sekamas, susitikdavo su buvusiais lagerių kaliniais, bendraudavo, politikuodavo, na, va, ta ir rodo tą jo tokią, kad ir tvirtybę, kaip ir tie laiškai, kad, na, jisai, aišku, kažkiek gal kaip žmogus buvo atsargus, bet vis dėlto jisai, na, to tokią savo laisvę, kurią brangino, jis ją brangino iki galo, net va tom ypač sunkiam sąlygom. Jo aktyvumas buvo didžiulis, ar ne, ir nuo pat jaunystės, ir iki pat gyvenimo pabaigos jis va tą nešė deglą. Ir manau, už tai jo tikrai atminimas turėtų būti gausiau įamžintas įvairia forma, kad tai turėtų būti pakankamai žinoma pavardė Lietuvoje. Ir manyčiau vienas kertinių asmenų 20-ojo amžiaus istorijai, kurie galėtų būti pavyzdžiui šiandien.